Šo ideju Šveices sabiedrība cilā jau vairāk nekā 30 gadu, taču to atkal no plaukta nocēlusi aktīva sabiedrības grupa, kurā darbojas mākslinieki, rakstnieki, intelektuaļi, kuri panākuši to, ka valdība atļaujas sarīkot referendumu, kurā pilsoņiem jāizsakās, vai turpmāk ar likumu noteikt, ka obligāti visiem Šveices pieaugušajiem mēnesi ir jāsaņem ne mazākā 2500 Šveices franku, savukārt bērnu rīcībā ir jābūt ne mazākā 625 Šveices frankiem, kas ir teju tik pat cik eiro. Lielākās partijas pret šo priekšlikumu ar vienu izturas piesardzīgi, sakot, ka tas mazinās cilvēku vēlmi strādāt. Ja referendumā šo priekšlikumu atbalstīs, Šveice būs pirmā valsts pasaulē, kas noteikusi šādu obligāto ikmēnešu ienākumu līmeni.